valet e Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mesditës veçojmë. Krye diplomatia e Bashkimit Evropian Catherine Ashton i filloi takimet zyrtare në Prishtinë. Kina proteston për takimin e presidentit Barack Obama me Dalai Lamën. Përhapja armatimit bërthamor është rreziku më i madh për botën, vlerëson nën presidenti amerikan Joe Biden. Në pjesën tematike gjithashtu trajtojmë lobimin për njohjet e mëtejme të Kosovës, si dhe mungesën e anesteziologëve në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, profesuese e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton e filloi vizitën e saj të parë në Prishtinë në kuadër të turneut diplomatik në rajon. Fillimisht Ashton zhvilloi një takim të përbashkët me profesuesin special të BE-s Peter Faith, shefin e misionit e ULEX-it Yves de Kermabon, si dhe shefin e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian Renzo Davidi. Ndërkaq pas takimit me kryeministrin Hashim Thaçi, Ashton pritet të mbajë një konferencë për shtyp. Pekin. Qeveria e Kinës e ka ftuar ambasadorin amerikan në Pekin që të protestojë për shkak të takimit të presidentit amerikan Barack Obama me udhëheqësin shpirtëror të Tibetit në mërgim Dalai Lama. Ministria e Jashtme kineze tha se takimi në shtëpinë e bardhë ka cënuar pranimin e vazhdueshëm të qeverisë amerikane se Tibeti është pjesë e Kinës. Ministria tha se takimi ka dëmtuar seriozisht marrëdhëniet Kinë-Shtetet e Bashkuara dhe paraqet ndërhyrje në punët e brendshme të Pekinit. Mosk, Rusia i ka bërë thirrje Iranit të jetë më bashkëpunues me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore që ta bindë botën se programi bërthamor i tij është paqësor. Komentet e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme në Mosk, Andrei Nesterenko, u bën një ditë pasi agjencia në fjalë tha se ajo ka shqetësime se Irani mund të punojë në prodhimin e kokave bërthamore. Kjo është e para herë që agjencia OKB-s të ketë përdorur fjalë të tilla në njërin nga raportet e saj. Washington. Një komandant i NATO-s tha se do duan mbi 3 javë që trupat e aleancës dhe ato afgane të marrin kontrollin mbi bastionin e talibanëve në Afganistanin jugor. General Majori Nick Carter tha se kur të sigurohet provinca Helmand do të duan edhe 3 muaj tjerë që të shihet nëse është eliminuar ndikimi i talibanëve. Ndërkohë NATO tha se 4 ushtarë të saj janë vrarë gjatë ofenzivës. Londër, presidenti Gjorgjis Mihail Saakashvili kritikoi planet e Francës që t'i shes luftanie dhe autoblinda Rusis duke thënë se kjo i vënë rrezik më të madh vendet e Evropës lindore nga invazioni i mundshëm rus. Ai tha se autoblindat franceze janë më superiore se pajisjet ruse dhe do të mundsonin rusëve që të pushtojnë çdo vend evropiano lindor për disa orë. Austin, Texas. Dy persona kanë vdekur në Texas ku një njeri i zemruar me autoritetet tatimore u përplas dje me një aeroplan të vogël në ndërtesën ku punojnë punonjësit e taksave. Sulmi në Austin të Texasit u përshkrua si vetvrasës. Seul, Korea e Jugut më falni kërkoi hetime të plota në Rusi për vdekjen e një studenti koreano-jugor. Studenti vdiq dje në spital 3 ditë pasi u sulmua nga një grup i të rinjve në qytetin Barnaul në Siberi. Autoritetet ruse thanë se 3 persona janë ndaluar. Kombet e Bashkuara. Organizata botërore tha se nevojiten 1.44 miliard dollar ndihmë për viktimat nga tremeti në Haiti. Kërkesa është më e madhja që Kombet e Bashkuara kanë bërë ndonjëherë për ndihmë humanitare. Zyra e OKB-s për çështje humanitare tha se donatorët tashmë janë zotuar për 673 milion dollar. Ndoqet lajmi te Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Prishtinë ka mendime të ndryshme lidhur me formën e lobimit për njohjet e mëtejme të Kosovës. Deputet opozitar dhe analist sugjerojnë që Kosova të ketë strategji lobimi menjëherë pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, por në Ministrinë e Jashtme thonë se nuk ka nevojë për strategji të tillë, me që ministria dhe ashtu është angazhuar në mënyrë aktive në këtë proces. Kronike Ziadin Gashit.
Lidershipi Kosovës ka paralajmëruar këto ditë në disa raste shtimin e njohjeve ndërkombëtare të Kosovës pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Opozita dhe shoqëria civile i bëjnë thirrje Ministrisë së Jashtme dhe qeverisë që të hartojë një strategji për mënyrën e lobimit menjëherë pas procesit në GND, pavarësisht nëse do të ketë një mendim pozitiv, neutral apo edhe në rastin më të keq negativ për pavarësinë e Kosovës nga kjo instancë ndërkombëtare drejtësisë. Mirpo Albana Beqiri, zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thotë se nuk ka nevojë për një strategji të tillë, pasi që sipas saj nuk priten më val njohjesh në bllok nga një numër i shteteve për një herë, por njohjen nga vendet të cilat kanë vendosur që ta respektojnë GND-n para se të marrin vendim për të njohur shtetin më të ri.
Nuk mund të kemi një strategji, sepse pak Ministria e Jashtme përdit ndeshet me lobimin, nuk mund të kemi një strategji uniforme lobuse, pasi vendet të cilat kanë pasur interes tyrin pashtor Kosovën tashmë e kanë kryer procesin e njohjes dhe ne asnjë rast nuk mundemi që vendeve tjera t'ju ofrojnë të njëjtën strategji ta quajmë uniforme të lobimit.
Një mendim të kundërt me zyrtarën e Ministrisë së Jashtme shpreh Ibrahim Gashi nga Alianca Kosovare. Sipas Gashit, diplomacia kosovare ka nevojë për një strategji e cila do të përfshinte në vetë edhe figura vendore dhe ndërkombëtare në shërbim të rritjes së numrit të njohjeve.
Në radhë parë duhet të ketë një strategji për të rritë numrin e njohjeve, strategji e cila në vetë do duhet përmbante angazhimin e gjithë resurseve, gjithë potencialit që ka edhe vendore dhe ndërkombëtar, i cili do të mund të angazhohen në lobim. Ministria e Punëve të Jashtme do duhet ishte një koordinatore që të mbledh të gjithë ata faktorë relevant që mund të ndikojnë në rritjen e numrit të njohjeve.
Ibrahim Gashi sugjeron Ministrisë së Jashtme që të jetë më shumë e pranishme edhe në tryeza e forumet të tjera rajonale apo të karakterit më të gjerë ndërkombëtar, në mënyrë që në çdo forum të dëgjohet edhe zëri i shtetit të Kosovës. Ndërkohë, Ylli Hoxha, drejtor ekzekutiv i Klubit për Politikë të Jashtme, thotë se vendimi i GND-s do të jetë një moment shumë i rëndësishëm për Kosovën dhe procesin e njohjeve, por Hoxha shpreh skeptik se leadershipi i Kosovës është i përgatitur për fazën pas GND-s, pavarësisht se premton njohje të reja.
Dy vitet e kaluara kemi pasur që kemi leadership i cili është i paaftë zbatoj premtimet e veta, është i paaftë që ta përmbyllë një proces ndërkombëtar i cili është i domosdoshëm jo vetëm për pozicionin tonë ndërkombëtar, por për edhe për funksionalitetin e mbrojtshëm të Kosovës. Bukur shpesh ato paralajmërime dalin të zvehtat të të pandon një rezultat.
Opozita dhe shoqëria civile i kanë rekomanduar disa herë qeverisë që të angazhojë personalitete ndërkombëtare që kanë ndihmuar në krijimin e shtetit të Kosovës edhe në procese lobimi për njohje, por nga Ministria e Jashtme thonë se tashmë ka një numër personalitetesh ndërkombëtare që lobojnë aktivisht për këtë qëllim, por ata nuk preferojnë që të përmenden publikisht emrat. Në dy vjetorin e pavarësisë, Kosova numëron 65 njohje, kurse në një moment të rëndësishëm për shtimin e këtij numri sipas zyrtarëve më të lartë vendor, do të jetë përfundimi i procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në qendrën klinike universitare në Prishtinë ka mungesë të anesteziologëve. Drejtuesit e qendrës thonë se shumica e kanë lëshuar punën si pasojë e pagave të ulta dhe kushteve jo të volitshme. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë pohon se ka shpallur konkurs për pranimin e specializantëve të rinj në këtë lëmi. Raporti Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare në Prishtinë ka mungesë të theksuar të anesteziologëve. Në dy vitet e fundit 13 prej tyre e kanë lëshuar punën dhe kjo vjen si pasojë e pagave të ulta dhe kushteve jo të mira për punë. Thot Nehat Baftiu, drejtori klinikës së anestezionit dhe mjekimit intenziv.
Qendrës klinike universitare i duhen 75 anesteziolog minimum. Nëse në qendrën klinike universitare në momentin e tashëm kemi të regjistruar 42 anesteziolog, ndërsa punën e vijojnë 35 sepse tjetë janë në pushime të lindjes, pushime të tjera.
Si pas zotit Baftiu, shumica e specialistëve ndërpresin punën duke kërkuar kushte më të mira. Konkursi vazhdon të mbetet i hapur për pranimin e 30 anesteziologëve të rinj, për aq sa dhe ka nevojë qendra klinike, por si pas ti asnjë anesteziolog nuk është lajmëruar deri tani.
E kanë quajtur 13 anesteziolog dhe si pas gjitha informatave do të alqojnë mbranda muajit edhe 4, sepse po bojnë kontrata me spitalet private edhe me Euleksin nëse forin me paga shumë më të mira, dikon 10 herë më të mëdha se sa në qendrën klinike universitare.
Edhe Arsim Morina, neurokirurg, thotë se ka mungesë të madhe të anesteziologëve dhe ai mendon se duhet bërë një zgjidhje.
Apeloj që pranohen të ri në specializim akoma dhe mënyrë që mos e ndihet nevoja në asnjë klinikë. Është folë që distribuimi specializimeve do të bëhet nga klinikat përkaste, do të decentralizohet, jo që të shkohet që planifikimin e anesteziologëve të jetë e centralizuar nga ministria, por të të jetë për klinikat dhe për spitalet regionale për çdo shërbim aq sa kanë nevojë.
Në anën tjetër, Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë thotë se konkursi për specializantë të rinj të anesteziologjisë është i hapur dhe mungesa e tyre do të kompenzohet.
Ka disa anesteziolog të cilët për shkak të kushteve e kanë lëshuar punën dhe kanë kaluar në sistemin privat, mirëpo ndërkohë qendra klinike universitare dhe njësi tjera kanë hapur konkursi i cili është i hapur vazhdimisht për kuadrat e anesteziologjisë.
Mirpo Agron Pustina, drejtori klinikës së ortopedisë, thotë se mungesa e anesteziologëve ndikon drejt për drejt në punën e gjitha klinikave spitalore në vend. Sipas tij, në klinikën e ortopedisë ka një bashkëpunim të mirë me anesteziolog, por prapse prap ndihet mungesa, sidomos gjatë kujdestarisë.
Në përgjithësi është problem puna e anesteziologëve, se është numri i vogël për gjithë këtë patologji që bëhet në krejtje në klinikë universitare, po edhe në ortopedi. Sidomos se gjatë kujdestarive natën, aty është problemi më i madh për anesteziolog. Se ortopedia është lidhur me traumë, me raste urgjente.
Qendrës klinike universitare i duhen edhe rreth 75 anesteziolog të rinj për të mbuluar operacionet në 36 salla operative dhe 3 departamente për mjekime intensive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kazapoli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nën presidenti Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kërkojnë përkushtime konkrete nga vende tjera që të sigurojnë materialin e tyre bërthamor në samitin e prillit në Washington. Në një fjalim në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare, Biden e quajti proliferimin bërthamor krestimin më të madh për botën dhe përsëriti thirrjen e presidentit Barack Obama për një botë pa armatim bërthamor.
The spread of nuclear weapons is the greatest threat facing the country and I would argue that...
Përhapja armatimit bërthamor është krestimi më i madh me të cilin përballet vendi dhe besoj njerëzimi. Prandaj ne po punojmë për ta ndaluar përhapjen e tyre dhe përfundimisht i eliminojmë ato, tha Biden. Obama e shpalosi vizionin e tij për një botë pa armë bërthamore në një fjalim në Pragë në prill të 2009-s. Ai u zotua të përdorë mandatin e tij në shtëpinë e Bardh për të siguruar stoqet e cënueshme. Në 12 dhe 13 prill Obama do të jetë mikpritës i samitit në Washington, i cili do t'i tubojë përfaqësuesit nga 44 vende për të diskutuar mënyrat që të sigurohen materialet e cënueshme bërthamore brenda 4 viteve. Biden tha se samiti do të kërkoj vendeve premtime të posaçme. Është prioritet shumë i lartë. Nuk mund të presim një akt të terrorizmit bërthamor përpara se të ndajmë përvojat dhe të rrisim standardet e sigurisë. Do të kërkojmë përkushtime të forta nga partnerët tanë që ta bëjnë pikërisht këtë në muajin prill, tha Biden. Ai gjithashtu i bëri thirrje Senatit që më në fund të ratifikojë traktatin gjithëpërfshirës për ndalimin e testeve bërthamore, i cili ka ngjecur në Kongres në vitin 1999. Traktati u miratua nga Kombet e Bashkuara 3 vjet më parë, por nuk hyri në fuqi sepse 9 shtete nuk e kanë ratifikuar. Nga këto 9 vende, Kina, Egjipti, Indonezia, Irani, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara e kanë nënshkruar, por India, Korea Veriore dhe Pakistani ende jo. Herën e fundit që u votua në Kongres, traktati nuk u miratua për 19 vota. Biden e quajti marrëveshjen të rëndësishme si asnjëherë më parë. Nën presidenti amerikan po ashtu tingëlloi optimist rreth përmbylljes së negociatave SBA-Rusi lidhur me trashëgimin e traktatit për reduktimin në armëve strategjike START, i cili skadoi në dhjetor. Bisedimet aktualisht po zhvillohen në Gjenevë, por vendimi i Shteteve të Bashkuara që t'i kërkojë Rumanisë atje të vendosë një pjesë të sistemit të mbrojtjes kundër raketore e shqetësoi Moskën dhe kërstohet i rrezikojë negociatat.
A new START treaty will promote strategic stability and bolster the global...
Një traktat i ri START do të promovonte stabilitetin strategjik dhe do të jepte shtysë përpjekjeve globale për të parandaluar proliferimin, duke treguar se fuqitë kryesore bërthamore janë të përkushtuara për të reduktuar arsenalet e tyre. Kjo do të ndihmonte edhe bashkëpunimin me Rusin për të forcuar konsenzusin global se vendet që i shkelin obligimet e veta duhet të japin llogari, tha Joe Biden. Sa për reduktimin e arsenaleve, nën presidenti amerikan e bëri të qartë se Shtetet e Bashkuara nuk do ta ulin të vetin derisa fuqi tjera bërthamore nuk shfaqin përkushtim të ngjashëm. Buxheti fiskal për vitin 2011 i presidentit Barack Obama i kërkon Kongresit të shpenzojë afro $600 milionë më shumë se vitin e kaluar për të ruajtur stoqet e vjetruara bërthamore të vendit. dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se programet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.